boligmarkedet i Oslo nesten som et gjenferd I samfunnsdebatten, for jevnt og trutt slår vi I mediene opp saker om hvor mye prisene stiger I landets hovedstad. Til tross for at det bygges stadig nye boliger og vei- og togforbindelse ut til Oslo-regionen blir stadig bedre, så ser det ikke ut til å hjelpe. Men må vi bare regne med at Oslo blir som London, New York, Paris eller andre storbyer der det koster skjorta å bo sentralt? Eller det mulig å sikre at de fleste kan ha råd til en bolig der de ikke må pendle inn hver eneste morgen og ettermiddag? Velkommen til E24-podden der vi skal grave litt I hva som skjer med boligmarkedet I hovedstaden. Velkommen til Rasmus Råbo Reinvang, får vi si nyutnevnt byråd for byutvikling. Velkommen til deg.
Tusen takk, Marius. Veldig hyggelig.
Du stepper inn for Arim Haugstad frem til mai, det sånn?
Det slik det har blitt, ja. Det noen som holder fortet.
Ja, da får vi ønske deg lykke til på den korte tiden du har, og se hvor mye du rekker å få gjort. Vi har også med Naira Masic, sjeføkonom I Prognosesenteret, og Bård Schumann, administrerende direktør I Norder, som jo, Bård, vi får forklare at det var det som tidligere var kjent som Veidekke Eiendom. Velkommen til dere begge to.
Takk skal du ha, det riktig.
Du, Naira, jeg tenkte å begynne med deg. Det jo ikke lenge siden vi fikk de siste boligtallene for februar. Da steg jo prisene 2% ujustert, endte altså 9,7% over prisnivået fra februar I fjor på landsbasis. Men det var altså Oslo og også Stavanger for øvrig som stakk av igjen. I Oslo var årsveksten på litt over 15%. Hvordan vil du egentlig beskrive Oslo-markedet nå?
Det veldig sterk prisvekst, og det et marked som preget av mye større etterspørsel enn boligtilbudet Og det skjedde jo ikke nå plutselig, det har vært en sånn situasjon gjennom hele høsten, og spesielt da etter at vi fikk rentekuttene I fjor, så har prisveksten bare vært tiltagende måned for måned, og nå begynner den å bli farlig høy.
Altså, vi har jo lenge snakket om Oslo-markedet, at det har skilt seg ut fra resten av landet, men har avstanden fra resten av landet skutt mer fart nå gjennom pandemien enn tidligere?
Vi vet jo fra forskning blant annet at renteøkninger og rentekutt har sterkere effekt I storbyene. Og for Norges del så har jeg faktisk fått en ny kollega som har undersøkt dette, og som finner at boligprisene I Oslo påvirkes mye mer enn resten av landet, både når renta settes ned og når renta økes. Så det ikke så overraskende at boligprisene har økt mer I Oslo enn I resten av landet etter at rentekuttene kom. Og I tillegg så har vi da denne tilbudssiden som langt mer begrenset I Oslo enn I resten av landet, som også forsterker det prispresset ytterligere. Men når det sagt, så synes jeg det kanskje litt lite oppmerksomhet som vises til at 12-månedersveksten på landsbasis så høy som den Og hvis man ser på de ulike delområdene, så det ganske sterk prisvekst I deler av landet, som for eksempel innlandet fylke, har ikke opplevd så sterk prisvekst før. Så det ganske sterk vekst også utenfor Oslo, og der det ikke tilbudsbegrensninger, og det vitner om at det rentekuttene som har stimulert boligmarkedet utenfor storbyene også.
Bård, du har jo vært I bransjen lenge. Mange husker deg jo som sjef I Selvåg. Nå du jo I konkurrenten Norder. Dere bygger jo ut mye boliger, også I Oslo. Hvordan vil du beskrive det markedet du ser nå?
Nei, men det som Naira sier, altså utgangspunktet jo at etterspørselen stor, og det jo en kombinasjon av flere ting. Det ene selvsagt renten, det andre at det lite bolig på markedet, og så tror jeg folk rett og slett har gått litt lei av å sitte hjemme lenge, og så tenker de, ok, jeg trenger en større bolig, eller jeg vil ha en finere bolig, eller whatever, altså et eller annet som trigger det. Og der jeg jo enig med Naira at jeg håper jo av det at vi får lov å reise igjen, og at samfunnet normaliseres gjør at kanskje at noe av den etterspørselen forsvinner. For slik den nå, så det jo ikke sunt I lengden. Og vi ser jo det nå, det jo 700-800 boliger, nye boliger til salgs I Oslo for tiden. Det ikke mye. Og når vi vet at det rundt 6000 boliger som ferdigreglert I Oslo som kan bygges ut neste årene, så blir jo ikke dette bra. Det kan det jo ikke bli. Og det klart at selv om jeg helt enig med Naira, jeg overrasket over hvor høy boligprisveksten I Norge generelt, men likevel så ligger jo da Oslo 50% over resten av landet igjen, hvis du ser på det.
Ja, så vi hadde jo en oppgang, Bård, det var vel I 2016, hvor det var veldig kraftig oppgang I Oslo. Men skiller den oppgangen vi ser nå seg fra det du har sett tidligere?
Ja, den gjør jo det, altså, eller, det var jo en kombinasjon av både rente og tilbudssiden på det tidspunktet også. Det vi så i 2016 var jo at det var veldig mange utbyggere som kastet seg på og begynte å selge også ting som ikke var regulert, og det har jo skjedd nå allerede i Oslo også. Det selges jo nå boliger i Oslo som ikke er ferdigregulert enda, og det er jeg ikke, synes ikke, jeg blir jo ikke sånn superbegeistret for det egentlig. Og det er jo fordi at man ser at det er et hett marked. Benytter anledning til det.
Rasmus, du har fått hele et ansvar i fanget nå som den ansvarlige politikeren i byen for byutvikling. Som sett fra rådhuset, da, hvordan opplever dere det markedet? Er dere bekymret eller følger dere veldig med nå på hva som skjer?
Ja, det klart vi gjør det. Det jo ikke noen heldig situasjon for byens innbyggere når boligprisene galopperer opp sånn som de har gjort i fjor, og vi har vel hatt her også i januar situasjoner hvor liksom boligen stiger i verdi med flere tusenlapper hver eneste dag, og at man da skal prøve å legge seg opp egenkapital til å kjøpe bolig blir jo veldig vanskelig når markedet løper fra. Det som jeg også ser er jo sånn, i hvert fall noen refleksjoner jeg har gjort med, da, er jo at vi hadde den situasjonen i 2016 hvor det var veldig stor prisøkning, og så i 2017, 18, 19 da hadde vi jo en situasjon hvor det egentlig var veldig god balanse, og det ble også uttalt fra flere nettopp analytikere, og så plutselig har det skutt i vær igjen i 2020. Og hva skjedde da? Det skjedde jo to ting, eller vi fikk jo korona, og det hadde to effekter, eller blant mange da, men det ene var jo at befolkningsinnvandringen den stupte, og renta ble satt i bånd. Så når vi ser på fjoråret, så har vi jo faktisk ferdigstilt langt flere boliger i 2020 enn det befolkningsveksten sier at det var behov for. Det har vært et overskudd, men allikevel så galopperer prisen i været. Og hva er det viser oss? Det viser oss at den etterspørselen som foreligger, den er kanskje ikke primært begrunnet i boligbehov, men den er begrunnet i et investeringsbehov. Det er blitt voldsomt ønske om å putte penger et sted mer enn økt befolkning som faktisk har drevet de 15% i været. Og det er et tankekors. Så renta er jo atomknappen i forhold til å påvirke boligprisene i Oslo. Det mener jeg det siste året viser veldig tydelig.
Neida, du følger jo veldig ofte med på disse flyttemønsterne, hvor folk kommer fra når de flytter inn og ut av Oslo. Hva er det du ser? Er liksom spekulasjon og det å se bolig som en investering, er det en viktig driver som Rasmus påpeker, eller er det?
Jeg hadde håpet at du skulle spørre meg om dette, om ferske demografitall, for det har jo SSB publisert, og det er veldig relevant å se på når man diskuterer dette. Og i 2020 så var det flere som flyttet ut fra Oslo til andre kommuner enn som flyttet inn. Så vi hadde negativ innlands nettoinnflytting, men hvis vi ser på utlandet, altså innvandring og utvandring fra Oslo og til utlandet, så var det faktisk flere som vandret inn i Oslo enn som vandret ut av Oslo til utlandet. Så det var en positiv nettoinnvandring med negativ nettoinnflytting innlandsk. Så det er litt viktig å få på plass, og så er det ganske store variasjoner hvis vi bryter det ned på aldersgruppene og ser på befolkningsveksten i fjor. Hvis du deler befolkningen opp i aldersgrupper med femårsintervaller, så er det en aldersgruppe som skiller seg veldig ut. Det er de mellom 75 og 79 år i Oslo. Der var det en vekst på 1300 personer i fjor. Og det kom etter tilsvarende vekst i 2019. Så vi ser også da veldig tydelige tegn til eldrebølgen i Oslo. Men den gruppen av mennesker som er størst i antall i Oslo, det er de mellom 25 og 29 år og 30-34 år. Det er totalt sett, altså fra 25 til 34 år, er rundt 150 000 mennesker i Oslo som befinner seg i den aldersgruppen. Og der var det en veldig todelt utvikling. Det var en nedgang i befolkningen 25-29 år i Oslo i fjor, mens det var ganske sterk vekst i 30-34 år. Og 30-34 år er jo en typisk førstegangskjøperalder, og det kan også forklare noe av presset i boligmarkedet i Oslo i fjor, og det kan også forklare hvorfor andelen førstegangskjøpere i Oslo økte i fjor.
Men altså, hvis du ser på, ja, unnskyld, altså, for du ser jo også ofte på utvikling i liksom sekundærboliger, er det Har man belegg for å si at, ja, at en bolig som investering en driver her?
Egentlig ikke, for andelen sekundærboligkjøpere var litt avtagende I fjor I Oslo, sammenlignet med året før. Så utifra de tallene vi har tilgang til, så kan vi ikke se at det var noen driver I fjor. Tvert imot så var det en økende sekundærboligandel I mange andre fylker I fjor, men ikke I Oslo.
Vi skal ha en liten reklampause, men vi må jo snakke mer om hva som driver prisene. Vi straks tilbake. Bård, hva det dere som, fra en sånn boligutbygger ser da? Det primært folk som kjøper bolig til seg selv, eller det mange som ute og kjøper bolig nummer to eller tre for å leie ut?
Altså det vi ser ofte jo at rundt 20% av de boligene vi selger enten til et sekundærmarked eller til et resalg. Altså noen kjøper boligen for at de tror de skal tjene penger på den. Det ofte sånn det skjer. Resten jo at de skal bo der selv. Det som jeg har lyst til å si, som Rasmus sa I sted, var at han sier at det investeringen som drar det. Det det jo ikke, fordi at utgangspunktet at vi har hatt et boligunderskudd I Oslo I mange år, så vi ligger jo på etterskudd. Og det med renten blir jo også litt sånn håpløst, fordi at altså, de siste 12 månedene har vi hatt en boligprisvekst I Oslo på 15%, mens I Trondheim, så vidt jeg vet, så renten den samme, og der har vi hatt en boligprisvekst på 6%. Sånn at det klart at ja, renten har noe å si, men I Oslo så det spesielt. Vi har et boligunderskudd, vi har et tilbudsunderskudd, og det det som gjør at vi får den ekstraordinære situasjonen vi I Oslo I dag. Og dette jo ikke en ny situasjon, dette en situasjon som flere av oss har advart om I 2-3 år, at det kommer til å skje. Og det jo med bakgrunn I at vi har for få regulerte boliger. Nå ligger det 1500 boliger hvordan til regulering og til behandling I bystyret.
Hvordan definerer du boligunderskudd, Bård? Jeg bare av nysgjerrighet.
Det jeg definerer det at I forhold til at hvis vi skal ta et utgangspunkt I at vi hadde trengt da 4000 nye boliger I Oslo I året de siste 10 årene, hvis vi tar det runde summer, og så kan vi sikkert ta 100 opp og 100 ned, men så har vi bygget 3000, så betyr det at det altså 1000 boliger per år som vi har bygget for få boliger.
Det befolkningsveksten det at folk du tenker på, ikke sant? For å møte befolkningsveksten.
Da tenker jeg i forhold til for å møte befolkningsveksten helt riktig. Og det som blir spørsmålet da jo at det vi også kan se på, som Neier også kan vise til, jo at folk bor jo tettere I dag enn det de gjorde for 5 år siden, for eksempel. Og alt dette påvirker. Og jeg helt enig med Rasmus at her må vi jobbe sammen og finne løsninger på det. Og da tror jeg at det å få opp reguleringstakten jo en av de tingene. For det klart at en av de tingene vi ser at Trondheim har vært flinke, fått regulert masse nye tomter, tilbudssiden sterk og møter etterspørselen. Det samme I Kristiansand og andre byer. Det der Oslo faller short, for å si det sånn.
Neira, hva ser du som den viktigste driveren da? Åpenbart, så hvis det nettoinnvandring fra utlandet til Oslo, og vi har lav rente, så det I hvert fall to viktige drivere der.
Det jeg tror ofte blir litt neglisjert I denne debatten om vi skulle økt boligbyggingen, så har det veldig mye å si hvor I Oslo boligbyggingen kommer, og hvilken effekt det har på prisene. For vi har sett I år der det var veldig høy boligbygging. Altså, for Oslos del så nådde igangsettingen en topp I 2017, og det førte til at ferdigstilte boliger nådde en topp I 2019. Da ble det ferdigstilt det høyeste antallet boliger siden tidlig 80-tall, og likevel så førte ikke det til at prisene falt, selv om vi også hadde 4 renteøkninger, men det førte til at prisene flatet litt ut. Og det tror jeg henger sammen med at boligbyggingen kommer ikke der etterspørselspresset størst I Oslo, og det I de mest sentrale bydelene. Jeg litt redd for at det samme kan skje igjen om vi skulle regulere masse boliger i utkantdelene av Oslo, der etterspørselspresset ikke størst, så vil det fortsatt ikke få en så stor effekt på prisene som det kunne hatt hvis man åpnet for mer fortetting i de mer sentrale bydelene. For det der man ser de lange visningskøene, og det der man ser de heteste budrundene.
Ja, Rasmus, som sett fra politisk hold, hvor frustrerende det for dere at for det jo store prisforskjeller I byen, og derfor kanskje også veldig forskjellig prispress, da. Hvor frustrerende det når dere kanskje ikke har ledige tomter nok der hvor de fleste vil bo?
Ja, ikke sant? Nei, det jo klart, det jo et... Hvis alle vil bo et steinkast fra Rådhusplassen, så det klart at det et praktisk problem å få til i praksis, det det ingen tvil om. Og så vidt jeg husker så vel tallene slik at jeg tror kvadratmeterprisen i på, ja, på Søndre Nordstrand da, eller i på Furuset, den jo omtrent halvparten av hva den i de sentrale bydelene. Så det jo veldig forskjellige markeder i Oslo, og det finns jo forskjellige muligheter for forskjellige kjøpegrupper. Og så det jo, det jo helt, jeg tenkte i forhold til noe av det du tok opp, Neira, det veldig spennende de tallene du har som sånn detaljerte. Men det jo faktisk, det bydel Grünerløkka og bydel Gamle Oslo, det jo der det meste av boligbyggingen har vært de senere årene. Og det jo typisk da nettopp i områder som, ja, vi prøver å utvide indre by da, med disse områdene typisk på, ja, på Ensjø og på Løren, som jo også, jeg vet, Bård kjenner godt til. Så det jo noen av hovedgrepene jo å utvide indre by i den retningen. Og det klart det vanskelig å bygge tusenvis av nye leiligheter i indre by. Det det ingen tvil om, der det jo ikke ledig tomter.
Men Rasmus, vi nødt til å begynne å basere oss på at nærkommunen nødt til å ta litt av trykket her hvis befolkningsveksten, altså hvis så mange fortsatt har lyst til å bo i Oslo?
Jeg tror jo at vi har, jeg håper å si, både ja og nei. Man kan jo liksom diskutere om, du har jo, Bærum jo like nærme rådsplassen som det Furuset sånn mer eller mindre geografisk. Men dette at vi har i den regionale planen vår et mål om å kanalisere veksten i regionen mot Oslo og seks regionbyer, da, som Lillestrøm, Sandvika, Ås, Ski, Jessheim. Jeg tenker at det et veldig positivt grep, og det går jo like kort å ta toget inn til Oslo fra Lillestrøm som det gjør å ta T-banen fra Furuset. Så det at vi kan styrke de byene i et godt samspill med Oslo, det tror jeg jo veldig, veldig positivt. Og så kan ikke alle bo i Oslo sentrum, men vi kan kanskje få mange av de kvalitetene som folk liker i Oslo sentrum inn i nye områder, og det tror jeg også noe av veien å gå.
Ja, Bård, dere boligutbyggere, når dere ser på salget, klarer dere å bygge og trekke folk ut av sentrum når presset så stort i noen bydeler?
Ja, vi ser det, om vi trekker ut av sentrum, men vi trekker også veldig mye til nabokommunene. Lørenskog jo en av kommunene som kanskje har vokst mest de siste årene i forhold til akkurat det. Vi ser jo også at Lillestrøm kommune har jo regulert veldig mye, og samme har Nordre Follo. Så alle disse nabokommunene drar jo veldig mye av det på en måte Oslo ikke klarer. Men det blir jo en litt fallitterklæring hvis vi skal på en måte lene oss på nabokommunen også. Så det en kombinasjon her, som Rasmus sier. Her må vi på en måte alle sammen hjelpes åt og sørge for at vi får nok boligbygging i de områdene hvor det kollektivtransport. For det jo på en måte nøkkelen i alt vi skal gjøre. Vi nødt til å bygge boliger rundt der vi har kollektiv knutepunkt. Og da jo for eksempel, altså Skøyen jo viktig. Der vi nå på tredje runde på området planleggingen uten at den kommer igjennom, og det klart at det tar fryktelig lang tid. Skøyen takler ganske mange tusen boliger. Det hadde vært fint om den hadde kommet i orden snart, for eksempel.
Ja, jeg vet ikke hva du kan love der, Rasmus. Nå kommer du snart T-banen til Skøyen også.
Ikke sant. Nei, jeg synes Skøyen egentlig et godt case, vil jeg egentlig tenke. Jeg jo veldig for at vi må få vedtatt en Skøyenplan så snart vi kan. Vi har holdt på med det i 5 år nå, tror jeg. Det var noe av det første det rødgrønne byrådet tok tak i, etter at det hadde ligget lenge. Og så ser vi at det en kompleksitet med både statlige aktører som har innsigelser til planer for transformasjon, og en veldig høy temperatur i lokalbefolkningen, inklusive i bydelsutvalg og blant noen av de større partiene. Så det å få en modenhet inn i at vi trenger å fatte noen beslutninger som forløser, det veldig ønskelig, og det et veldig komplekst landskap, det ser vi på Skøyen dessverre. Men her jo håpet å få en plan over til politisk behandling i løpet av sommeren, så vi faktisk kan komme videre.
Den nære av disse leilighetene på Skøyen står jo ikke ferdig i år, men det som kanskje skjer i år jo at Øystein Olsen, sentralbanksjefen, begynner å heve rentene. Vi får se hva som skjer, men det i hvert fall analytikerne snakker om det. Tror du, hvor stor effekt tror du det vil gi?
Vi forventer også at første renteøkning vil komme til høsten, selv om sentralbanken prøver å overbevise oss om at det skal skje våren 2022, så tror vi det kommer til å skje i høst. Men jeg tror heller ikke at det blir på mer enn 0,25 prosentpoeng, og jeg tror det kommer til å ha en relativt liten effekt på boligprisene. Vi hadde som sagt fra høsten 2018 til høsten 2019 fikk vi 4 renteøkninger, i samme periode som ferdigstillelsen av nye boliger i Oslo økte historisk mye, og det førte til at boligprisene flatet litt ut, men ikke til noe fall. Så jeg tror at en renteøkning på en kvarting, kombinert med fortsatt lav tilbud, ikke vil ha så stor effekt på boligprisene. Det vil nok bidra litt, men det jeg tror kan bidra vel så mye, er forventninger om at renten skal videre opp i 2022, altså at det kommer flere renteøkninger, og ikke minst dette med at samfunnet og livene våre vil begynne å gå tilbake til normalt, at vi kan begynne å reise igjen etter hvert som vi blir vaksinert, og at noe av den boligmanien som vi har vært vitne til det siste året, at den begynner å forsvinne litt. At folk rett og slett vil bruke pengene sine på noe annet enn bolig. Det tror jeg er en effekt som vi vil begynne å merke etter sommeren, og som vil føre til at det roer seg litt ned.
Vi får se om drømmer om sydenturer får distrahert folk litt fra å følge med på Finn hele tiden. Vi skal ha en kort reklamepause, men vi skal snakke mer om denne mye omtalte leilighetsnormen rett etter dette. Bård, denne leilighetsnormen i Oslo, den sier jo litt enkelt forklart at nye leiligheter må, i hvert fall i 4 sentrale bydeler, da, må være minst 35 kvadratmeter, og 40% av boligkomplekset må ha leiligheter over 80 kvadratmeter. Hvor mye har den egentlig å si? Du har jo vært med og bygget mange boligprosjekter opp gjennom årene. Er det en reell begrensende faktor?
Vi kan si det sånn at som et utgangspunkt så synes jeg leilighetsnormen er god, fordi at jeg liker at vi skal bygge bydeler med forskjellige typer leiligheter, sånn at de forskjellige folk som bor der, både eldre, gamle og familier og single. Men det jeg ser nå er at det er en begrensning når vi ser på at såpass mange av byens befolkninger er enpersonshusholdninger, så skaper det problemer i en periode. Og det gjør jo at veldig mye av boligprisveksten de siste 10 årene har jo vært veldig mye drevet av de mindre leilighetene. Og det jeg hadde håpet på var at vi kunne sett bort fra leilighetsnormen i en kort periode, slik at vi hadde fått opp byggingen av de litt mindre leilighetene. Og så mener jeg at vi skal gå bort fra at det er 35 kvadratmeter som både er minimum, men jeg mener at hvis vi bygger gode leiligheter med kanskje noen fellesarealer og så videre, så kan vi kanskje gå ned i 20-25. Og rett og slett fordi at hva er det du har råd til når du er nyutdannet og skal få din første leilighet? Jo, det er kanskje de kvadratmeterne der, og jeg mener det er bedre som en første leilighet. Jeg er helt enig at det er en leilighet ikke kommer til å bo resten av livet ditt, som mange har brukt som et argument om at jo, men det skaper dårlige leiligheter fordi der skal du bo resten av livet. Men når vi alle sammen flytter kanskje 4-5 ganger da, så er på en måte det et dårlig argument, fordi vi bytter jo bolig etter at vi er single i øyeblikket, så får vi samboer, vi får barn og så videre, vi blir eldre, vi flytter mye mer enn det vi gjorde tidligere.
Men bare før jeg går til Rasmus, altså Bård, hva mener du da? Skulle man kuttet ut det 35 kvadratmeters kravet, men beholdt kanskje en eller annen fordeling, sånn at du sørger for at det var noen større leiligheter i disse kompleksene også?
Ja, jeg mener det. Altså utgangspunktet, jeg tror det er et par ting. Jeg tror man kunne kanskje åpnet opp for noen små leilighetsprosjekter, er det ene. Men det andre tror jeg at vi skulle ha i en periode gått ned på en litt større andel småleiligheter. Men jeg tror ikke, jeg vil ikke ha frislipp sånn som vi så det i 2003-2005 med Living in a Box og en del konsepter rundt omkring i byen, hvor det ble bygget på ren spekulasjon av utbyggerne masse småleiligheter for å tjene penger. Det er ikke det vi er på jakt etter. Vi skal ha en levende by, og vi skal ha en riktig by, så vi må ikke ta helt av heller.
Det så kanskje kulere ut i katalogen enn i virkeligheten. Du, Rasmus, det er jo mye dere kommunepolitikere ikke har kontroll over, enten det er Statens Vegvesen eller Bane NOR eller hva det skulle være som på Skøyen, men dere har jo kontroll over denne leilighetsnormen, og dere åpner jo nå for å vurdere den. Hva er det egentlig dere vurderer?
Ja, jeg har inntrykk av at dette kanskje har blitt litt misforstått. Det var litt mine forgjenger som ble sitert på det, men dette byrådet, vi har ikke tenkt til å revurdere leilighetsnormen. Vi mener den er god og fungerer bra, så det er der vi står. Men jeg vil gjerne kommentere litt på den. Dette er jo, for det første så er det jo en norm. Vi det tilsier også at man kan være fleksibel, og som vi også har, jeg mener det Selvåg City som har et sånt konsept hvor å prøve å bygge litt mindre og ha litt mer fellesområder. Vi åpne for å prøve å se på sånne eksperimenter, og jeg kan også nevne at i Filipstad-reguleringen der la vi også opp til flere små leiligheter enn det leilighetsnormen sier, nettopp fordi at vi vurderer hvert case i seg selv. Slik jeg forstår det, for når jeg ser på de reguleringssakene vi har hatt i hvert fall sentralt da, i indre bydeler de siste 4 årene, jeg kan ikke helt forstå at hvis man ikke hadde brukt leilighetsnormen, at det hadde, at man hadde fått et volym i antall nye leiligheter som kunne gi noe sånn vesentlig effekt. Det har jeg veldig vanskelig for å se, rett og slett. Så vi nok opptatt av at man ikke skal få gjennomtrekk, og at vi kan ikke ha sentrale deler av byen hvor det blir sånn at man, ja, at man flytter ut da når man blir 30 og får kjæreste og skal ha seg barn, og så bor det bare ungdommer her frem til da. Vi mener ikke det er heldig. Vi trenger litt mer større leiligheter, rett og slett. Og vi tror ikke det vil ha en effekt på priser og justere på det. Men vi skal være litt fleksibelere.
Ja, Bård, hva vil, men altså, hvor mye mer kunne du fått ut av et leilighetsprosjekt hvis du ble kvitt etter 35-meters kravet da?
Jo, men det klart at du ville jo fått en effekt av det, og det ville i hvert fall vært med på å dempe den priskrigen som vi ser på mindre leiligheter, for det klart at ser du leiligheter på mellom 20 og 35 kvadratmeter nå, det jo de som går til ekstreme priser. Når du ser en, ja, var det 15 kvadratmeters leilighet her i forrige uke til 230 000 kroner meteren, så er det klart at da blir du svimmel. Jeg tror jo at vi hadde snakket om noen hundre ekstra boliger i året. Det hadde betydd noe for boligprisveksten i Oslo, det jeg ganske sikker på.
Neira, hvordan, du som følger dette markedet fra utsiden, hvordan tolker du viktigheten av denne leilighetsnormen?
Jeg tror den har en effekt på prisene, og litt av det jeg prøvde å si i sted med hvordan økt boligbygging ikke alltid har de prisdempende effektene man forventer, så nevnte jeg i sted geografi, altså beliggenhet og plassering av de nye boligene, men også type bolig og størrelse på boligene som bygges er vel så viktig hvis vi skal se på priseffekten av økt boligbygging. Så det hjelper ikke å bygge veldig mange flere boliger, om det er boliger i prisklasser eller i størrelsesklasser som er utenfor de på en måte, målgruppene eller kjøpegruppene der presset er størst. Og akkurat nå så virker det som om førstegangsetablerer kjøpegruppen er ganske stor, og at det er der presset er størst, og da med leilighetsnormen så blir en god del av de nye boligene som bygges for store og for dyre for å være en inngangsbillett inn i boligmarkedet. Så jeg tror det hadde hatt en effekt, og vi ser jo dette er noe som har pågått over flere år, at barnefamiliene flytter ut fra Oslo ut til nabokommunene. Det fortsatte i fjor, og det kommer nok til å fortsette i mange år til. Og jeg tror det er flere grunner til det. Jeg tror det er en ganske kompleks problemstilling. Det ene er jo at det ikke finnes nok rekkehus med hager til alle de barnefamiliene som ønsker det, og i hvert fall ikke i de prisintervallene barnefamiliene har råd til det. Så derfor må det ut fra byen. Men vi ser jo også at eldrebølgen er en årsak her. Det at folk lever lenger og blir boende lenger i eneboligene sine eller småhusene sine i Oslo, det stopper jo hele boligstigen litt opp. Og det kommer dere til å fortsette å gjøre i sikkert 10 år til. Vanligvis når eldre mennesker dør, så kan det være en barnefamilie som flytter inn og overtar den boligen, men hvis menneskene blir lenger boende og ikke flytter over i leiligheter, så ser man rett og slett at hele den dynamikken stopper opp. Så det kan også være en av årsakene til at barnefamiliene velger å flytte ut fra Oslo. Så det kan være en idé i stedet for å bare bruke leilighetsnormen til å påvirke eller regulere dette her, og kanskje regulere for flere småhus i Oslo.
Rasmus, på slutten her, hvis dere ikke vil rikke på leilighetsnormen, kan du tilby noe mer rekkehus eller noe annet for disse småbarnsfamiliene? For det, når man kjører rundt i byen og ser, så er det jo stort sett leiligheter det bygges.
Ja, det er et godt spørsmål. Vi har jo faktisk i kommuneplanen fra 2018 lagt inn at vi ønsker variert boligbygging, også i utviklingsområder, sånn at man skal ha ulike typologier. Klart at når det er sagt, så det er jo klart at det er en grunn, situation med at vi jo har et begrenset areal I Oslo kommune mellom fjorden og mellom marka. Og at det blir at Oslo inne I en urbaniseringsfase, det tror jeg nok heller ikke man kan komme utenom. Sånn at andelen leiligheter I forhold til rekkehus, den kommer til å vokse, og det på en måte litt naturgitt. Og så vi opptatt av å få til variasjon samtidig og legge til rette for det. Men det noen dynamikker her, og bare for en liten kommentar på dette med barnefamilier, så viste jo evalueringen av leilighetsnormen som ble utført I forbindelse med boligvekstutvalget, at den hadde bidratt til å bremse utflytting av barnefamilier fra sentrale bydeler. Så den har litt effekt også på det.
Men kunne du ikke, altså småbarnsfamiliene vil vel kanskje ikke bo på 35 kvadrat uansett, kunne du ikke satt et krav om at det må være en andel av store leiligheter, men de minste kan være enda mindre for å få inn flere små leiligheter?
Ja, det jo en tanke å få en større differensiering. Men jeg tror normen et godt verktøy som en norm. Også som jeg signaliserte tidligere, vi villige til å vurdere enkeltprosjekter hvor man prøver å gjøre noe annet og tester ut andre løsninger, apropos Selvåg City var det vel jeg nevnte tidligere. Så bare for å ha gitt det signalet, normen ligger nok fast som en norm, men la oss se med friske øyne på gode ideer. Det vi åpne for.
Det virker som du må finne frem pen og papir og begynne å skrive søknader, Bård.
Du, det på vei.
Veldig bra. Du, Bård Schumann, administrerende direktør I Norder, Rasmus Robo Reinvang, byråd for byutvikling og Naira Masic, sjeføkonom I Prognosesenteret. Tusen takk for at dere var med oss. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Ahmed Fawad Ashraf. Husk å abonner på podcasten I Spotify eller den appen du måtte bruke. Og husk også at du alltid får siste nytt om både boligmarkedet og alt som skjer I økonomiens verden på E24.no. Mitt navn Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. God helg, og så høres vi snart igjen.